Didema dawî de di nav partiyên enekesê de nerînin cuda derketin holê. Bi taybet di navbera sê partiyan te, Partiya Pêşverû, Yekitî û Partiya Pedekese. Cudabûna nerînên va her sî partiyan li ser hin mijaran li gorî çavdêran bûye sedema derengmayîna li darxistina kongirê giştî. Yêgo ev salek û sê meh li ser dema wê hatiye derbaskirin. Partiya Pêşverû û Yekitî rexnê xwe li pedekesê dikin, Go pedekesê dixwaze bi nerîna xwe tenê enekesê birêve bibe. Endamê komîta navendî ya Partiya Pêşverû Kurd li Sûriyayê birêz Faris Osman vê rexnê li pedekesê dike dibêje. Pedekesê dixwaze wek nerîna xwe û helwestên xwe enekesê birêve bibe û em vê yekê red dikin.
Tumu dayê dixwazin helwestê xwe, dixwazin nerînê xwe li ser encumanê pêk bînin. Bi çar endamatên civata emanê, bi sê endama 35 roja mevda ûrtan banare êbên mircayê, em ji yani dixwazin bi zelalî dixwazin encumana me bibe rengik.
Endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya Yekitî birêz Ismaîl Hemê bi rengekî nerimtir rexnê li pedekesê dike û dibêje dibe diriya danûstandinê de em van kêşeyan di nav xwe de çareser bikin.
Aliye Pêşverû derdikeve belkî ji Aliye Carna ji Aliye Yekitî jî derdikeve. Lê me bi nisbet me nekiriye kêş, nekirî mişkile. Me gotî em karin tefahumekê divê derbarê dibikin.
Partiya Demokrata Kurd li Sûriyayê pedekese ji aliyê xwe ve van rexnan red dike. Endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya Pedekese birîz Mihemed Ismaîl van rexna red dike û dibêje Pêşverû dixwaze astengiyan derxe li pêşiya karê enekesê.
Li alîkî dibêje encumen îştîmanî Partiya Demokratîk Kurdistan heymenê li ser encumenê dike û ji alîkî dibe jî derin merşxora rêkidî jî me heye. ایم وقت ترک دی هیا معنی تو چه مهندن تو حسب حسبیدی که وارد مل به مل بیکات چه خواستیش بو اکتیف کردن من جلسه منکریه پیرا اما والله حزبك بيجي از قراراته قبول ناكم جفينا تعطيل بكوج اماني بحولين مجلسي وج مجلسي بحولين اماني وج اماني بحولين جفينا احزابه ونهي البريار بمشن او تعطيل دكن
ددما داوی ده د ناف پارتین انکسی ده نرینین جودا درکت نهولی و نتنی ده آستا گنگشه نافخویی دما لیل سر راگهاندنه و مال پرانجی افحاته دیار کرن. لگوری چافدیرین سیاسی افجی ده به سدما گو رولا انکسی ده قادا سیاسی لروش آوای کردستانی ده قلس ببه و ده به مینا بهیویا ده ناف آلی گیرین انکسی ده. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.